Ευχαριστούμε τον Θεό που μέσα από τον Λόγο Του μας αποκαλύπτει τις αλήθειες τις δικές Του. Εδώ και καιρό έχουμε αρχίσει μία σειρά μελέτης πάνω στις εμφανίσεις των αγγέλων και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα μιλήσουμε για μία εμφάνιση αγγέλου στον Δαβίδ. Ξέρετε, πολλές φορές οι εμφανίσεις των αγγέλων είναι για καλό, είναι για ενθάρρυνση, είναι για προτροπή, είναι για βοήθεια. Μερικές φορές οι εμφανίσεις των αγγέλων είναι για κρίση. Και αυτό βέβαια είναι δυσάρεστο, αλλά μην ξεχνάτε ότι οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα τα οποία ακολουθούν τις εντολές που τους δίνει ο Θεός. Και ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης και είναι και Θεός δικαιοσύνης. Και αυτά τα δύο δεν πρέπει να τα διαχωρίζουμε μεταξύ τους, είναι και το ένα και το άλλο. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον Σταυρό του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε στον Σταυρό? Λέμε ότι ο Θεός είναι Θεός αγάπης, επομένως μέσα στην αγάπη Του θέλει να μας συγχωρήσει. Λοιπόν, γιατί δεν μας συγχωρούσε έτσι και αλλιώς, να μην χρειαστεί ούτε ο Χριστός να έρθει στη γη, ούτε να σταυρωθεί, ούτε να πληρώσει για τις αμαρτίες μας? Αφού ο Θεός είναι αγάπη, γιατί δεν τα τακτοποιούσα όλα έτσι? Να μην χρειάζεται καμία θυσία. Ο Θεός όμως είναι Θεός αγάπης, είναι και Θεός δικαιοσύνης. Και όπως η αγάπη Του έλεγε, αγαπώ τον αμαρτωλό και δεν θέλω να τιμωρηθεί, έτσι η δικαιοσύνη Του έλεγε, το κακό όμως πρέπει να τιμωρηθεί. Απαιτώ το κακό να τιμωρηθεί, και αυτό το καταλαβαίνουμε και εμείς, είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί, και όταν ξέρουμε ότι κάποιος είναι πραγματικά ένοχος για ένα φοβερό έγκλημα και το δικαστήριο τον αθωώνει, γινόμαστε εξωφρενών. Λέμε, αν είναι δυνατόν. Και είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Σκέψου, ο Θεός που είναι Άγιος, πόσο περισσότερο έχει αυτήν την αίσθηση της δικαιοσύνης. Επομένως, πάνω στον Σταυρό του Ιησού Χριστού βλέπουμε τη δικαιοσύνη του Θεού, όπου λέει το κακό πρέπει να τιμωρηθεί, και ο Χριστός λέει, αναλαμβάνω εγώ να πληρώσω για το κακό. Και τιμωρείται αυτός για τις αμαρτίες όλων μας μέσα σε όλους τους αιώνες, του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί η αγάπη του Θεού να φανερωθεί στη ζωή μας, έτσι ώστε εμείς να μην τιμωρηθούμε, εμείς να μην λάβουμε αυτό το οποίο μας άξιζε εξαιτίας των αμαρτιών μας. Έτσι λοιπόν θα μελετήσουμε μία περίπτωση από τη ζωή του Δαβίδ. Είναι μία διήγηση που την βρίσκουμε και στο πρώτο βιβλίο των Χρονικών, στο 21ο κεφάλαιο, και παράλληλα στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, στο 24ο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε από το πρώτο Χρονικών. Πρώτο Χρονικών λοιπόν, κεφάλαιο 21, από το πρώτο χωρίο. Μια μέρα ο Σατανάς ξεσηκώθηκε ενάντια στους Ισραηλίτες και παρακίνησε τον Δαβίδ να απογράψει όλον τον λαό. Ενδιαφέρον. Ο Σατανάς ξεσηκώθηκε ενάντια στους Ισραηλίτες. Και ποιον χτύπησε? Το βασιλιά. Επομένως καταλαβαίνουμε γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει στην πρώτη προς Τιμόθεον, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα δύο πρώτα χωρία, να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους, αλλά ιδιαίτερα για αυτούς που βρίσκονται σε θέση εξουσίας, υπέρ βασιλέων λέει και πάντων των εν υπεροχιών των. Γιατί? Γιατί όταν ο εχθρός θέλει να επιτεθεί σε ένα έθνος, θα επιτεθεί σε αυτούς που αποφασίζουν για αυτό το έθνος. Όταν ο Θεός θέλει να επιτεθεί σε μια συνάθρηση, θα επιτεθεί σε αυτούς που αποφασίζουν για το τι θα γίνει σε αυτή τη συνάθρηση. Όταν ο εχθρός θέλει να επιτεθεί ενάντια σε μια πόλη, θα επιτεθεί σε αυτούς που αποφασίζουν ενάντια σε μια πόλη. Επομένως ο Σατανάς παίρνει μια απόφαση να επιτεθεί ενάντια στους Ισραηλίτες, και ο στόχος του είναι ο βασιλιάς, ο Δαβίδ. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι στην αντίστοιχη διήγηση που έχουμε στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, στο 24ο κεφάλαιο, στο χωρίο 1, διαβάζουμε: «Μια μέρα ο Κύριος οργίστηκε εκ νέου εναντίον των Ισραηλιτών, παρακίνησε λοιπόν τον Δαβίδ εναντίον τους». Στο πρώτο χρονικό λέει: «Ο Σατανάς επιτέθηκε εναντίον των Ισραηλιτών και στράφηκε κατά του Δαβίδ». Στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ λέει: «Ο Θεός οργίστηκε εναντίον των Ισραηλιτών και στράφηκε προς τον Δαβίδ». Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, ξέρετε, γιατί ο Σατανάς δεν μπορεί να κάνει τίποτα ενάντια στον λαό του Θεού εάν δεν ζητήσει και δεν πάρει πρώτα άδεια από τον Θεό. Επομένως, και όταν έρχεται μία επίθεση, και όταν έρχεται μία δυσκολία, και όταν έρχεται ένα πρόβλημα, να ξέρεις ότι και αυτό είναι κάτω από την απόλυτη κυριαρχία του Θεού. Και η επίθεση του Σατανά να είναι, πήρε άδεια για να την κάνει την επίθεση. Μη φοβάσαι. Είσαι κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού. Για να σου επιτεθεί ο εχθρός, για να κάνει οποιαδήποτε επίθεση ο εχθρός, πρέπει να πάρει άδεια από τον Θεό. Ποια ήταν η επίθεση? Ο Δαβίδ, διαβάζω πρώτο χρονικών 21:2, ο Δαβίδ είπε στον Ιωάβ και τους άλλους αξιωματικούς του στρατού: «Πηγαίνετε να απογράψετε τους Ισραηλίτες από Δαν έως Βεερσεβά και δώστε μου αναφορά να μάθω πώς είναι». Αυτό μας δεν μας φαίνεται κακό, έτσι δεν είναι? Είπε: «Θέλω να κάνω μία απογραφή. Πηγαίνετε, κάντε μία απογραφή, θέλω να δω ποιοι είναι». Συνήθως στην εποχή αυτή, στην αρχαιότητα, οι απογραφές γίνονται για να μπορέσει ο άρχοντας, ο βασιλιάς, να δει τι στρατό θα μπορούσε να συγκεντρώσει, έτσι ώστε να ξέρει τι δυνάμεις έχει στις πολεμικές του επιχειρήσεις. Ωστόσο, στα πλαίσια του λαού του Θεού, αυτό δήλωνε μία προσπάθεια να βασιστεί ο Δαβίδ στις δικές του δυνάμεις και όχι στον Θεό για την νίκη. Και εκεί ήταν το πρόβλημα. Επομένως, δεν ήταν απλώς μία απογραφή έτσι ενημερωτική, ήταν απογραφή για να μάθουμε τι στρατό έχουμε και να ξέρουμε πόσο μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό το στρατό. Ενώ ο Κύριος είχε πει: «Θέλω να εμπιστεύεστε σε μένα. Όσοι και να είστε, λίγοι, πολλοί, όταν βγείτε στη μάχη, εάν υπακούτε σε μένα, ο εχθρός από έναν δρόμο θα έρχεται εναντίον σας και από 7 δρόμους θα φεύγει. Ένας από εσάς θα καταδιώκει 1000, 2 από εσάς θα καταδιώκουν 10.000, αρκεί να υπακούτε σε μένα». Επομένως, δεν είναι το πώς είστε και τι δύναμη έχει ο στρατός, σημασία για την νίκη έχει η υπακοή σε μένα και στις εντολές μου, τους είχε πει ο Θεός. Και ο αρχιστράτηγος του Δαβίδ κατάλαβε ότι αυτό ήταν λάθος. Διαβάζουμε στο χωρίο 3, ο Ιωάβ απάντησε: «Μακάρι ο Κύριος να κάνει το λαό του 100 φορές μεγαλύτερο από ό,τι είναι. Μήπως, Κύριε μου βασιλιά, δεν είναι όλοι στην υπηρεσία σου? Γιατί λοιπόν ζητάς κάτι τέτοιο, Κύριε μου? Γιατί να γίνεις εσύ αιτία παρακοής για τους Ισραηλίτες?» Επομένως, με το που άκουσε την εντολή, ο Ιωάβ του λέει: «Με αυτό που κάνεις βασιλιά, παρακούς στην εντολή του Θεού. Ο Θεός είχε πει: δεν θα βασίζεστε στους αριθμούς σας, θα βασίζεστε στην υπακοή σας. Επομένως, είναι λάθος τώρα να μετρήσουμε τον λαό για να βασιζόμαστε στη δύναμή μας και στον αριθμό των στρατιωτών μας». Η διαταγή όμως του βασιλιά επιβλήθηκε στον Ιωάβ. Ξέρετε, θα πει αυτό η απάντηση: «Θα κάνεις αυτό που σου λέω. Ακούς? Εγώ είμαι ο βασιλιάς». Παροιμίες 13:10. «Μονάχα από την αλαζονία προέρχεται η διχόνοια, ενώ η σοφία είναι με εκείνους που δέχονται συμβουλές». Η σοφία είναι με αυτούς που δέχονται συμβουλές. Επομένως, είναι σημαντικό να μην αφήνουμε την αλαζονία, την υπερηφάνεια, να μας κάνει να λέμε αυτό που λέω εγώ αυτό θα γίνει. Αυτό που λέω εγώ είναι το σωστό. Δεν ακούω κανέναν. Όχι, η σοφία είναι να ακούς. Να ακούς και να δέχεσαι συμβουλές. Γιατί πολλές φορές ο Θεός διαλέγει μέσα στη σοφία Του να μιλήσει μέσα από ανθρώπους. Πολλές φορές έναν λόγο Κυρίου μπορεί να σου τον πει ένας άλλος άνθρωπος, ένας άλλος αδελφός, χωρίς να σου πει ούτω λέγει Κύριος ή είχα πληροφορία από τον Θεό, απλώς θα σου πει κάτι και αυτό το κάτι μπορεί να είναι από τον Θεό. Επομένως, το ταπεινό πνεύμα μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε πότε ακούμε κάτι που είναι από τον Θεό και πότε όχι. Εάν όμως μέσα μας υπάρχει περηφάνεια, εγώ δεν ακούω τίποτα και κανέναν, τότε δεν θα φερόμαστε με σοφία. Η σοφία, λέει, είναι με αυτούς που δέχονται συμβουλές. Έτσι λοιπόν έφυγε ο Ιωάβ και διάβηκε μέσα σε όλο τον Ισραήλ, μεταγύρισε στην Ιερουσαλήμ και έδωσε στον Δαβίδ τον αριθμό της απογραφής του λαού. Όλοι οι αξιόμαχοι άνδρες του Ισραήλ ήταν 1.100.000 στο βόρειο βασίλειο, στο βόρειο μέρος. Οι αξιόμαχοι άνδρες του Ιούδα ήταν 470.000. Να λοιπόν το αποτέλεσμα, 1.100.000 στο βορρά, 470.000 στο νότο. Χωρίο 7. Ο Θεός όμως δυσαρεστήθηκε με αυτήν την ενέργεια και τιμώρησε τους Ισραηλίτες. Ο Θεός δυσαρεστήθηκε. Επομένως είναι σημαντικό το κριτήριό μας στις αποφάσεις που παίρνουμε είναι εάν αυτό που αποφασίζουμε να κάνουμε θα ευαρεστήσει ή όχι τον Κύριο. Λέει στην προς Εφεσίους 5:10 δοκιμάζοντες τι εστί ευάρεστον το Κυρίο. Να εξετάζετε τι είναι αυτό που θα κάνει τον Θεό να χαρεί. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι δεν λέει ο Θεός δυσαρεστήθηκε με αυτή την ενέργεια και τιμώρησε τον Δαβίδ. Αυτή είναι απόφαση, δεν ήταν. Λέει ο Θεός δυσαρεστήθηκε με αυτή την απόφαση και τιμώρησε τους Ισραηλίτες. Και εδώ έχουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον το οποίο δυσκολευόμαστε εμείς στον δυτικό κόσμο να το καταλάβουμε. Γιατί? Γιατί η σκέψη μας στον δυτικό κόσμο είναι επηρεασμένη από τον διαφωτισμό που έδωσε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην ατομική ελευθερία και στην ατομική ευθύνη. Κάθε ένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Βεβαίως είναι. Αλλά μία διάσταση η οποία έχει αρχίσει να χάνεται στο δυτικό κόσμο, υπάρχει όμως στην Αγία Γραφή, είναι ότι οι πράξεις μας έχουν συνέπειες στους ανθρώπους γύρω μας. Οι πράξεις μας έχουν συνέπειες στο περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε, είτε προς το καλό, είτε προς το κακό. Επομένως, δεν είναι ακολούθησε την καρδιά σου, κάνε ό,τι θέλεις, κάνε ό,τι σου αρέσει, σημασία έχει να ευχαριστηθείς. Όχι, οι πράξεις σου και οι πράξεις μου έχουν επίδραση στους ανθρώπους που ζουν γύρω μας, πρώτον, και δεύτερον έχει επίδραση στις επόμενες γενναίες των ανθρώπων. Και αυτό μέσα στην Αγία Γραφή είναι πολύ ξεκάθαρο. Σας λέω ότι στον δυτικό κόσμο μέσα από τον διαφωτισμό και την ατομική ευθύνη αυτό έχει αρχίσει να χάνεται. Αλλά προσέξτε πώς λειτουργούν τα πράγματα πνευματικά μέσα στην Αγία Γραφή. Αμαρτάνει ο Αδάμ. Και σήμερα μιλάμε για το προπατορικό αμάρτημα. Ένας άνθρωπος αμάρτης, ο Αδάμ και η Εύα, δύο άνθρωποι αμάρτησαν. Εμείς τι φταίμε? Η αμαρτία τους είχε επίδραση σε όλους τους απογόνους τους, σε όλο το ανθρώπινο γένος. Απ' την άλλη μεριά, λένε ο Ισραήλ, ο εκλεκτός λαός του Θεού. Και σου λέει άλλος, και γιατί ο Θεός να διαλέξει έναν λαό? Γιατί να είναι ο Ισραήλ ο εκλεκτός λαός του Θεού? Γιατί ένας άνθρωπος, ο Αβραάμ, αποφάσισε να υπακούσει στον Θεό, αποφάσισε να υπακούσει μέχρι και το να θυσιάσει το παιδί του όταν ο Θεός του το ζήτησε, Και ο Θεός του είπε, από τη στιγμή που είσαι άνθρωπος πίστης και άνθρωπος υπακοής, εγώ θα ευλογήσω εσένα και όλους τους απογόνους σου. Ο Θεός δεν διάλεξε έναν λαό, διάλεξε έναν άνθρωπο πίστης και υπακοής. Και ευλόγησε τον άνθρωπο αυτό και ευλόγησε όλους τους απογόνους του ανθρώπου αυτού που ήτανε απόγονοι υπόσχεσης. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα πράγματα στον πνευματικό χώρο. Η επίδραση που έχει η ζωή μου, οι αποφάσεις μου, παίζουν ρόλο και στους ανθρώπους που ζουν γύρω μου, αλλά παίζουν ρόλο και στους απογόνους μου, στις γενιές που θα ακολουθήσουν μετά, και προς το καλό και προς το κακό. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία η συγχώρηση του Θεού. Το γεγονός ότι ο Θεός, όταν πηγαίνουμε σε Αυτόν με μετάνοια και πίστη, σβήνει τις αμαρτίες μας και οι αμαρτίες δεν υπάρχουν πια. Ο Θεός τις έχει σβήσει, ο Θεός τις έχει ξεχάσει. Επομένως και η επίδρασή τους μπορεί στο όνομα του Ιησού Χριστού, η αρνητική επίδραση, να σταματήσει, να ακυρωθεί με την προσευχή μας. Έχει ενδιαφέρον το πώς ερμηνεύουν το χωρίο αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας. Ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, τον έχουμε μνημονεύσει αρκετές φορές, ο Θεοδόρητος, επίσκοπος Κύρου, ζει από το 393 έως το 457-58 μετά Χριστόν, επομένως είναι στην αρχή του 5ου αιώνα, τέλος 4ου, αρχή 5ου αιώνα. Έχει γράψει ένα σύγγραμμα που έχει πολύ ενδιαφέρον γενικότερα. Ο τίτλος είναι «Εις τα άπορα της Θείας Γραφής», δηλαδή στις δυσκολίες. Τα άπορα είναι αυτά που είναι αδιέξοδα, σημεία της Αγίας Γραφής που αποτελούν αδιέξοδο. «Εις τα άπορα της Θείας Γραφής», και έχει για όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Έχει λοιπόν και «Εις την Δευτέραν των Βασιλειών», και εκεί μας δίνει μια άλλη ερμηνεία ο Θεοδόρητος. Λέει, δεν ήτανε τυχαίο το γεγονός ότι ο Θεός οργίστηκε εναντίον των Ισραηλιτών. Γιατί προηγουμένως, όταν ο Αβεσσαλόμ έκανε επανάσταση εναντίον του πατέρα του, ο λαός, το μεγαλύτερο μέρος του λαού, ακολούθησε τον Αβεσσαλόμ και όχι τον Δαβίδ. Και αρχίζει να απαριθμεί ο Θεοδόρητος πόσα καλά είχε κάνει ο Δαβίδ. Ότι τους είχε νικήσει τους εχθρούς, ότι είχε νικήσει τους Ιδωμαίους, τους Μωαβίτες, τους Αμμονίτες, τους Αμαλικίτες, τους Σύρους, και ότι ήταν άνθρωπος πίστης, άνθρωπος προσευχής, ότι ήταν άνθρωπος που αγαπούσε τον Θεό με όλη του την καρδιά, και λέει, αυτόν τον άνθρωπο που αγαπούσε τον Θεό με όλη την καρδιά, οι Ισραηλίτες τον παράτησαν και πήγανε με το γιο του, ο οποίος έκανε επανάσταση εναντίον τους. Επομένως, αυτός ήταν ο λόγος, λέει, για τον οποίο ο Κύριος οργίστηκε εναντίον του Ισραήλ, και όταν ο Δαβίδ αμάρτησε, ήρθε τιμωρία πάνω στους Ισραηλίτες. Έχει ενδιαφέρον η θεώρηση αυτή. Γενικά είναι πολύ ενδιαφέροντα τα συγγράμματα του Θεοδόρητου. Και ακριβώς το ίδιο επαναλαμβάνει και ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας, τον 6ο αιώνα, ο Προκόπιος Γαζαίος, εις την Δευτέραν των Βασιλειών ερμηνεία, αλλά επειδή η έρευνα έχει δείξει ότι ο Προκόπιος ο Γαζαίος αντλεί από τον Θεοδόρητο, καταλαβαίνουμε ότι η ερμηνεία του Θεοδόρητου απλώς ο Προκόπιος ο Γαζαίος την επαναλαμβάνει, και γι' αυτόν τη συναντούμε ξανά και ξανά. Ο Δαβίδ μόλις καταλαβαίνει ότι ο Κύριος οργίστηκε, 1 Χρονικών 21:8, λέει, ο Δαβίδ είπε στον Θεό, «Αμάρτησα βαριά με αυτό που έκανα. Αναγνωρίζω πόσο ανόητα φέρθηκα. Συγχώρησέ μου, σε παρακαλώ, αυτήν την ανομία». Επομένως, αφού το έκανε ο Δαβίδ, αναγνώρισε ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος, ήταν αμαρτία. Και είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε την αμαρτία μας. Είναι σημαντικό να ομολογούμε τις αμαρτίες μας. Είναι το πρώτο βήμα για να έρθει η συγχώρηση του Θεού. Θυμάστε στην 1η Ιωάννου, στο πρώτο κεφάλαιο, «Εάν ομολογόμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος ώστε να μας συγχωρήσει την αμαρτία και να μας καθαρίσει από κάθε ανομία. Το καταλαβαίνει. Τότε ο Κύριος μίλησε στον Γάδ, τον βλέποντα του Δαβίδ. Εκείνη την εποχή ο προφήτης ονομαζόταν ο βλέπον, έτσι. Αυτός που βλέπει, δηλαδή έχει ανοιχτά μάτια και βλέπει τι γίνεται στον πνευματικό χώρο. Ακούει τα μηνύματα που έχει ο Θεός να δώσει. Λέει λοιπόν ο Θεός στον Γάδ, που ήταν ένας προφήτης στην αυλή του Δαβίδ, τον βλέποντα του Δαβίδ, και είπε: πήγαινε και πες τον Δαβίδ εκ μέρους μου τα εξής. Σου προτείνω τρεις ποινές. Διάλεξε μία από αυτές και εγώ θα την εκτελέσω πάνω σου. Ήρθε λοιπόν ο Γάδ στον Δαβίδ και του είπε: άκου τι λέει ο Κύριος, διάλεξε τι θέλεις. Υπήρξε αμαρτία, πρέπει να υπάρξει ποινή, τιμωρία. Διάλεξε ποια. 3 χρόνια πείνα. 3 μήνες ήτες από τους εχθρούς σου και να μην προλαβαίνεις να γλιτώσεις από το ξύφος τους, ή για 3 μέρες το ξύφος του Κυρίου να χτυπάει τη χώρα και ο εξολοθρευτής άγγελός του να σκορπίζει θανατικό σε όλη την έκταση του Ισραήλ. Σκέψου τώρα και αποφάσισε τι απάντηση θα δώσω σε εκείνον που με έστειλε. Έρχεται λοιπόν ο Γάδ και λέει: ο λόγος του Κυρίου είναι, μπορείς να διαλέξεις εσύ την τιμωρία. 3 χρόνια πείνα πρώτον. Δεύτερον, 3 μήνες να είσαι στη διάθεση των εχθρών σου, να σε νικούν οι εχθροί σου, ή 3 μέρες να πέσει μια θανατηφόρα επιδημία πάνω στο λαό. Δύσκολα πράγματα. Και λέει ο Δαβίδ, χωρίο 13, ο Δαβίδ απάντησε στον Γάδ: βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη θέση. Ας πέσω στα χέρια του Κυρίου, γιατί είναι πολύ εύσπλαχνος. Ας μην πέσω σε ανθρώπινα χέρια. Αυτό τι σήμαινε? Αυτό σήμαινε το 3ο από τα 3. Γιατί στη μία περίπτωση η πείνα θα ήταν για 3 ολόκληρα χρόνια, στην άλλη περίπτωση οι ήττες από τους εχθρούς θα ήταν για 3 μήνες, εδώ θα ήταν για 3 μέρες, λέει ο Θεοδόρητος. Πολύ σοφά το σκέφτηκε ο Δαβίδ. Γιατί είπε, εάν έρθει πείνα, εγώ είμαι βολεμένος. Ο βασιλιάς όλο και θα έχει να φάει. Οι πιο φτωχοί θα είναι που θα πεινάσουν. Οι πιο φτωχοί θα είναι που δεν θα έχουν να φάνε και μπορεί να πεθάνουν από την πείνα. Ο βασιλιάς θα πεθάνει από την πείνα. Εντάξει, θα έχω λιγότερα, αλλά εγώ είμαι εξασφαλισμένος. Επομένως, το πρώτο εμένα με βολεύει. Το δεύτερο, θα έρθουν οι εχθροί εναντίον μου 3 μήνες. Εγώ ως βασιλιάς όλο και θα μπορώ να κρυφτώ κάπου. Έτσι δεν είναι? Θα έρθει ο εχθρός, θα πάει ο στρατός να πολεμήσει, οι στρατιώτες θα σκοτωθούν. Εγώ εξασφαλισμένος θα είμαι. Επομένως, και στο πρώτο αν γίνει, εγώ δεν έχω τίποτα, οι άλλοι θα πεινάσουν. Και το δεύτερο άμα γίνει, εγώ εξασφαλισμένος είμαι, σε κάποιο οχυρό θα είμαι, ας τους άλλους να πολεμούν και να σκοτώνονται. Η αρρώστια όμως, η επιδημία, δεν κάνει διακρίσεις. Και στους φτωχούς και στους πλούσιους και στους δυνατούς και στους βασιλιάδες και στους δούλους, στους πάντες είναι το ίδιο. Επομένως, είναι πιο δίκαιο να μην είμαι εγώ εξασφαλισμένος και κατοχυρωμένος και να αφήσω τους άλλους να πληρώσουν για το λάθος μου. Θέλω να είμαι και εγώ μέσα. Έτσι το ερμηνεύει ο Θεοδόρητος και είναι πάρα πολύ ωραίο, και ακριβώς την ίδια ερμηνεία δίνει και ο Προκόπιος Γαζαίος που σας είπα, αντλώντας από το Θεοδόρητο. Αυτή είναι λοιπόν τελικά η απόφαση. Οπότε έτσι ο Κύριος έστειλε μια θανατηφόρα επιδημία στους Ισραηλίτες και πέθαναν 70.000 άνθρωποι. Ο Θεός έστειλε στην Ιερουσαλήμ έναν εξολοθρευτή άγγελο για να την καταστρέψει. Να λοιπόν που εδώ έχουμε εμφάνιση αγγέλου που είναι άγγελος εξολοθρευτής. Μέσα στην Αγία Γραφή μιλάει για τέτοιους αγγέλους. Θυμάστε στον Ψαλμό 78-49 λέει: τους έστειλε την πυρωμένη οργή του θυμό, μανία και θλίψη στρατιά αγγέλων συμφοράς. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμού αυτού, θυμών και οργήν και θλίψην, αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Αποστολή αγγέλων πονηρών, στρατιά αγγέλων συμφοράς. Έτσι λοιπόν αρχίζει φανατικό. Και όταν είδε ο Θεός τον άγγελο να την καταστρέφει την Ιερουσαλήμ, μετάνιωσε για το κακό και τον πρόσταξε: φτάνει, τράβα το χέρι σου. Ο άγγελος του Κυρίου στάθηκε κοντά στο αλώνι του Ορνά του Ιεβουσαίου. Αρχίζει λοιπόν άγγελος Κυρίου με εντολή Κυρίου να φέρνει το θανατικό, να φέρνει την κρίση, και καθώς αρχίζει ο Θεός του λέει: σταμάτα. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, στο βιβλίο του Σαμουήλ, στην διήγηση αυτή στο Σαμουήλ, λέει, σας διαβάζω, 2 Σαμουήλ 24-15, «Και οι μέρες θερισμού πυρών», ήτανε μέρες που θέριζαν το σιτάρι, «και έδωκεν Κύριος εν Ισραήλ θάνατον από πρωίθεν έως ώρας αρίστου, και ήρξα το ηθράψις εν το λόγο». Άρχισε λέει το κακό, η καταστροφή, από πρωίθεν, από το πρωί, έως ώρας αρίστου. Άριστον στα αρχαία ελληνικά ήταν το μεσημεριανό φαγητό. Έτσι. Επομένως από το πρωί λέει μέχρι το μεσημεριανό φαγητό έγινε η θράψη, έγινε το κακό, και ο Κύριος του είπε: σταμάτα. Και σχολιάζει τώρα ο Θεοδόρητος αυτό το χωρίο από το δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ και λέει: ο Θεός είχε πει ότι η τιμωρία θα ήταν για 3 μέρες. Σωστά. Επομένως από το πρωί έως το μεσημέρι ήταν 6 ώρες. Σας διαβάζω πως το λέει ο Θεοδόρητος: 3 γαρ ημερών ο Θεός θάνατον απειλή σας, 6 μόνες ώρες τον θάνατον επίνεγγε. Ενώ είπε ότι το θανατικό θα είναι για 3 μέρες, το κράτησε 6 ώρες. Συναριθμουμένων δε των νυκτών 4 ημέρες, το 12ημόριον ευρίσκεται της απειλής εν εχθέν το λαό. Εάν υπολογίσει κανένας μέρες νύχτες, 3ήμερο, οι 6 ώρες είναι το 1/12 από το σύνολο. Δηλαδή ενώ η ποινή που πρότεινε ο Θεός και δέχτηκε ο Δαβίδ ήτανε 3 μέρες, ο Κύριος εφάρμοσε την ποινή αυτή στο 1/12, λέει ο Θεοδόρητος, το 12ημόριον, το 1/12. Ούτως ο φιλάνθρωπος Κύριος μίζωση μεν και χρήτε τες απειλές τους αμαρτάνοντας δε διτόμενος, πολλό δεν το απειλό ελάτους εποφέρει τες τιμωρίας. Λέει ότι ο Θεός πολλές φορές ενώ αποφασίζει μια μεγάλη τιμωρία, είναι τόσο μεγάλο το έλεος του ώστε μετά την σταματάει, και την σταματάει στο ελάχιστο. Εδώ πέρα λέει την κράτησε την τιμωρία στο 1/12 αυτού το οποίο είχε εξαγγείλει. Γιατί ο Θεός είναι Θεός που αρέσκεται στο έλεος. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Χωρίο 16, πρώτο χρονικών 21-16. Ο Δαβίδ σήκωσε τα μάτια του και είδε τον άγγελο του Κυρίου να στέκεται ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, με γυμνό ξύφο στο χέρι του, στραμμένο προς την Ιερουσαλήμ. Βλέπετε, συμβαίνει κάτι στον πνευματικό χώρο, οι άγγελοι του Θεού υπάρχουν, οι άγγελοι του Θεού δρούν, που και που ο Κύριος ανοίγει τα μάτια μας και βλέπουμε τι γίνεται. Και εδώ αυτό συμβαίνει. Ξαφνικά ανοίγουν τα μάτια του Δαβίδ, τα πνευματικά, και βλέπει τον άγγελο του Κυρίου, και τον βλέπει πάνω από την Ιερουσαλήμ, ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, τον βλέπει με το ξύφος γυμνό στο χέρι του. Τότε ο Δαβίδ και οι πρεσβύτεροι, ντυμένοι στα πένθυμα, έπεσαν με το πρόσωπο στη γη, και αυτό ήταν μία πράξη μετάνοιας. Ήταν μία πράξη συντριβής, μία πράξη που δήλωνε ότι ταπεινώνονται μπροστά στον Κύριο. Χωρίο 17. Ο Δαβίδ είπε στον Θεό: «Εγώ διέταξα να απαριθμίσουν τον λαό. Εκείνος που αμάρτησε και ανόμισε λοιπόν, εγώ είμαι. Αυτά τα πρόβατα τι έκαναν? Χτύπα λοιπόν εμένα και την οικογένειά μου, Κύριε Θεέ μου, και όχι να φέρεις αρρώστια στο λαό σου». Βλέπετε, ο Δαβίδ αναλαμβάνει την ευθύνη του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε και ως πιστοί και ως λαός να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Ξέρετε ότι ο τόπος μας πάσχει από έλλειψη ανάληψης της ευθύνης. Όταν μιλάς σήμερα στους πολιτικούς και λες γιατί αυτό, σου λένε οι προηγούμενοι. Και οι προηγούμενοι, όταν τους έλεγαν γιατί αυτό, έλεγαν οι προηγούμενοι. Και οι προηγούμενοι έλεγαν οι προπροηγούμενοι. Και πάντοτε φταίνε όλοι οι προηγούμενοι, ενώ εγώ δεν φταίω. Και ένα από τα προβλήματα που έχει η πολιτική ζωή του τόπου μας είναι η έλλειψη ανάληψης ευθύνης. Είναι σημαντικό λοιπόν να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Ναι, έκανα λάθος. Ναι, τι μπορώ να κάνω για να διορθώσω το λάθος μου? Αναλαμβάνω την ευθύνη του λάθους. Αλλά βλέπετε, και σε αυτό που λέει ο Δαβίδ υπάρχει η ιδέα που υπήρχε την εποχή εκείνη, και σας είπα ότι εμείς τη χάσαμε εξαιτίας του διαφωτισμού. Λέει, εγώ αμάρτησε, τιμώρησε εμένα και την οικογένειά μου. Προσέξτε τι λέει. Τιμώρησε εμένα και την οικογένειά μου. Επομένως, ήξεραν εκείνη την εποχή ότι αυτό που κάνεις θα έχει συνέπειες σε σένα και στην οικογένειά σου και στους απογόνους σου. Θυμάστε και όταν είπε ο Πιλάτος, αυτός είναι αθώος, να τον σταυρώσω, οι Ιουδαίοι από κάτω φώναξαν, το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Ξέρανε ότι μία λάθος απόφαση, μια οποιαδήποτε απόφαση, έχει επίδραση σε εμάς και στα παιδιά μας και στους απογόνους μας. Και αυτό κάνει ο Δαβίδ. Τότε ο άγγελος του Κυρίου πρόσταξε τον Γάδ. Βλέπετε, ο Δαβίδ βλέπει τον άγγελο. Είναι μπροστά του άγγελος, κρατάει την ρομφαία, το σπαθί στο χέρι του, είναι ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, και ο άγγελος μιλάει, δεν μιλάει στον Δαβίδ, μιλάει στον προφήτη, στον Γάδ. Ο άγγελος του Κυρίου πρόσταξε τον Γάδ: «Πες στον Δαβίδ», του λέει, «να ανεβεί στο αλώνι του Ορνάτου Ιεβωσαίου και να χτίσει εκεί θυσιαστήριο στον Κύριο». Όταν ο Θεός είπε στον άγγελο «σταμάτα», βρισκόταν πάνω από αυτό το αλώνι. Αυτό είναι το Ορνάτου Ιεβωσαίου. Τι θα πει Ιεβουσαίος? Οι Ιεβουσαίοι ήταν οι κάτοικοι που κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ πριν την καταλάβουν οι Ισραηλίτες. Επομένως ήταν από τους ανθρώπους που ζούσαν εκεί, η καταγωγή του ήταν από τους Αμοραίους, από τους Ιεβουσαίους στην πραγματικότητα, που κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ πριν καν να μπουν οι Ισραηλίτες μέσα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είχε εκεί ένα αλώνι. Όταν ο Κύριος είπε στον άγγελο «σταμάτα», ο άγγελος βρισκόταν μπροστά πάνω από αυτό το αλώνι. Και τώρα ο άγγελος λέει στον προφήτη, τον Γάδ, πήγαινε πες στον Δαβίδ, πήγαινε σε αυτό το αλώνι, εκεί δηλαδή που ο Κύριος είπε «σταμάτα το κακό», «σταμάτα την ποινή», «σταμάτα την τιμωρία», εκεί πέρα πες του να πάει και να χτίσει ένα θυσιαστήριο στον Κύριο. Πράγματι ο Δαβίδ πήγε σύμφωνα με τη διαταγή που του έδωσε ο Κύριος μέσω του Γάδ. Και πραγματικά σηκώνεται ο Δαβίδ τώρα και πηγαίνει. Ο άγγελος του Κυρίου, τον οποίο είδε, μίλησε στον προφήτη, ο προφήτης του δίνει το μήνυμα, πηγαίνει εκεί. Χωρίο 20. Ο Ορνάν αλώνιζε σιτάρι. Όταν γύρισε και είδε τον άγγελο. Τον άγγελο λοιπόν δεν τον βλέπει μόνο ο Δαβίδ, τον βλέπει και ο ιδιοκτήτης του αλωνιού, ο Ορνάν. Και έχει ενδιαφέρον, έτσι. Εμφανίζεται ο άγγελος ακόμα και σε κάποιον που ήταν Ιεβουσαίος, που δεν ήταν Ισραηλίτης, που δεν ανήκε στον λαό του Θεού, που όμως φαίνεται ότι ήταν άνθρωπος ευσεβής, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Ο Ορνάν αλώνιζε εκείνη την ώρα, αλώνιζε το σιτάρι, όταν γύρισε και είδε τον άγγελο. Οι τέσσερις γη του που ήταν μαζί του κρύφτηκαν. Ήταν μαζί του και τα τέσσερα παιδιά του. Οι άλλοι σηκώθηκαν, κρύφτηκαν όταν είδε τον άγγελο του. Κύριε Ορνάν έμεινε εκεί πέρα και τον κοιτούσε. Και έρχεται ο Δαβίδ τώρα. Εκεί πέρα η εντολή του είναι να χτίσει θυσιαστήριο. Ο Δαβίδ πήγε στον Ορνάν και όταν αυτός τον είδε, βγήκε από το αλώνι και τον προσκύνησε με το πρόσωπό του στη γη. Που σημαίνει ότι ο Ορνάν είχε θεωρήσει πια ότι εντάσσεται στον λαό του Θεού, ο βασιλιάς του λαού Ισραήλ ήταν και δικός του βασιλιάς. Ο Δαβίδ είπε στον Ορνά, δώσε μου τον τόπο του αλωνιού σου να χτίσω εδώ θυσιαστήριο στον Κύριο. Δώστο μου στην πραγματική του αξία για να σταματήσει η πληγή που έχει ξεσπάσει στον λαό. Επομένως του λέει, θέλω να το αγοράσω. Θέλω να το αγοράσω, θέλω να χτίσω εδώ θυσιαστήριο και θέλω με αυτόν τον τρόπο να σταματήσει οριστικά το κακό που συμβαίνει στον λαό. Δέστε απάντηση. Ο Ορνάν του απάντησε. Πάρ το δικό σου, κύριε μου βασιλιά, και κάνε το ό,τι θέλεις. Ορίστο, σου δίνω και τα βόδια για τα ολοκαυτώματα, τα αλωνιστικά εργαλεία για τα ξύλα της φωτιάς και το σιτάρι για την ανέμακτη προσφορά. Τα δίνω όλα. Ένας άνθρωπος που η καταγωγή του δεν ήταν Ισραηλιτική, που όμως κατάλαβε ότι όταν πας στον Θεό τα δίνεις όλα. Ότι ο Θεός είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Και του λέει, εσύ θέλεις να αγοράσεις το αλώνι, εγώ στο δίνω. Στο χαρίζω το αλώνι και όχι μόνο σου χαρίζω το αλώνι, πάρε και τα βόδια να τα θυσιάσεις που έχω εδώ πέρα για το αλώνισμα και τα ξύλα από τις αλωνιστικές μηχανές βάλτα για να κλάψεις τη φωτιά για το θυσιαστήριο, τα δίνω όλα. Ο Δαβίδ έχει μια ευκαιρία. Να τα πάρει όλα δωρεάν, του τα προσφέρει ο Ορνάν, και η θυσία να μην του κοστίσει τίποτα, να το βγει τζάμπα. Πολλές φορές, ξέρετε, δουλεύουν άλλοι για το έργο του Θεού και εμάς μας έρχονται όλα τζάμπα, μας έρχονται όλα δωρεάν. Μου αρέσει η στάση που κρατάει ο Δαβίδ, αλλά ο βασιλιάς είπε στον Ορνάν, όχι, θέλω να το αγοράσω στην πραγματική του αξία. Δεν θα πάρω για τον Κύριο κάτι που είναι δικό σου, ούτε θα του προσφέρω ολοκαυτώματα που δεν μου στοίχησαν τίποτα. Δεν δέχομαι την προσφορά. Θα το αγοράσω στην κανονική του τιμή, γιατί αυτό που προσφέρω στον Κύριο θέλω να μου κοστίσει. Αυτό που προσφέρω στον Κύριο δεν θέλω να είναι τα περισσεύματα, αυτά που δεν χρειαζόμαστε. Θυμάμαι μια παλιά ιστορία, κάποτε είχε πάει κάποιος ιεραπόστολος σε μια ομάδα και μίλησε για την ανάγκη του ιεραποστολικού έργου, για το ότι χρειάζεται να βοηθήσουμε το ιεραποστολικό έργο, να δώσουμε χρήματα για το ιεραποστολικό έργο κτλ. Και όταν τελείωσε η συνάθρηση, καθώς μια οικογένεια γυρνάει στο σπίτι, λέει το κοριτσάκι, μαμά, ξέρεις τι αποφάσισα έπειτα από το κήρυγμα που άκουσα? Από εδώ και πέρα δεν θα ξαναφάω ρέγγα. Και ό,τι χρήματα δίναμε για να αγοράσουμε ρέγγα, να τα δίνουμε για το ιεραποστολικό έργο. Και λέει, μπράβο παιδί μου που νοιάζεσαι για το ιεραποστολικό έργο, αλλά γιατί ειδικά ρέγγα? Λέει, γιατί μαμά, η ρέγγα δεν μ' αρέσει. Επομένως, όταν είναι να πάρουμε αυτό που δεν μ' αρέσει, να μην το πάρουμε και τα χρήματα να τα δώσουμε για το ιεραποστολικό έργο, έτσι. Αυτά που περισσεύουν, αυτά που δεν μας αρέσουν, αυτά που δεν κοστίζουν. Η στάση του Δαβίδ είναι, όχι, δεν θα προσφέρω στον Κύριό μου δωρεάν. Και αυτή είναι πολύ ωραία στάση. Καθώς ζούμε μέσα σε ένα σώμα πνευματικό, καθώς υπάρχουν ανάγκες, μπορεί να απολαμβάνουμε τις ευλογίες του Θεού μέσα σε αυτό το πνευματικό σώμα και να μην νοιαζόμαστε το πώς θα προσφέρουμε. Να μας έρχονται όλα δωρεάν. Αλλά δεν ήταν αυτό το πνεύμα του Δαβίδ. Και πιστεύω ότι το σωστό πνεύμα είναι αυτό. Όχι, δεν θα προσφέρω στον Κύριό μου δωρεάν. Δεν θα προσφέρω χωρίς να μου στοιχήσει τίποτα. Θέλω να προσφέρω από αυτά που μου χρειάζονται, από αυτά που μου κοστίζουν. Δεν θα προσφέρω ολοκαυτώματα που δεν μου στοίχησαν τίποτα. Έτσι πλήρωσε ο Δαβίδ στον Ορνά για τον τόπο Χρυσάφι, το οποίο ζύγιζε 600 σύκλους. Επομένως το πήρε σε πολύ ακριβή τιμή. Έτσι. Έδωσε ο Δαβίδ, δεν λέει αν έγινε καμία συζήτηση ή δεν έγινε, έδωσε 600 σύκλους, ήταν ένα πολύ μεγάλο ποσό. Εκεί έκτισε θυσιαστήριο στον Κύριο και πρόσφερε ολοκαυτώματα και θυσίες κοινωνίας. Επικαλέστηκε τον Κύριο και ο Κύριος το αποκρίθηκε, στέλνοντας φωτιά από τον ουρανό πάνω στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Εντυπωσιακό. Ο Δαβίδ αγοράζει τον τόπο, αγοράζει και ό,τι άλλο χρειαζόταν, και τα ζώα και τα ξύλα, τα πάντα. Χτίζει το θυσιαστήριο, ξεκινάει τη θυσία και ο Θεός ανταποκρίνεται, στέλνοντας φωτιά από τον ουρανό. Πράγμα που σήμαινε ότι αποδέχεται τη θυσία και συμμετέχει στη θυσία. Γίνεται και δική του, του Θεού, η θυσία αυτή, γιατί ο ίδιος στέλνει φωτιά από τον ουρανό επάνω στο θυσιαστήριο. Όπως θα γίνει αργότερα με τον Ηλία, θυμάστε, στο βουνό τον Κάρμιλο. Και εδώ πέρα έρχεται φωτιά από τον ουρανό πάνω στο θυσιαστήριο, έτσι ώστε ο Θεός να πει: αυτήν την μετάνοια που δείχνεις την αποδέχομαι. Αυτή τη θυσία που κάνεις την αποδέχομαι. Το γεγονός ότι θέλεις να επιστρέψεις σε μένα και να με λατρέψεις, το αποδέχομαι. Γιατί ο Θεός μας είναι Θεός που αρέσκεται στο έλεος. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός: όποιος έρχεται σε μένα δεν πρόκειται να τον βγάλω έξω. Τον ερχόμενον προς εμέ ου μη εκβάλω έξω. Όταν πάμε στον Θεό με μετάνοια και με πίστη, δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μας διώξει. Ο Θεός δέχεται τη μετάνοια, ο Θεός δέχεται την πίστη, ο Θεός δέχεται τη θυσία. Πρώτο Χρονικών 21-27. Τότε ο Κύριος πρόσταξε τον άγγελο να ξαναβάλει το ξύφος στη θήκη του. Στην αρχή του είπε σταμάτα. Και ο άγγελος έμεινε με το ξύφος στο χέρι. Σταμάτησε το κακό. Τώρα ο Κύριος του λέει: η τιμωρία τελείωσε. Βάλε το ξύφος στη θήκη του, που σημαίνει οριστική παύση του κακού. Ενώ το ένα ήταν προσωρινό σταμάτημα, το προσωρινό σταμάτημα γίνεται τελειωτική παύση του κακού. Τελειώνει η τιμωρία οριστικά. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί είναι Θεός που αρέσκεται στο έλεος και που τα ελέη του ανανεώνονται, λέει, στους θρήνους κάθε μέρα στη ζωή μας. Ανανεώνονται στις πρωίες. Ο Θεός έχει έλεος για τη ζωή μας και κάθε μέρα έχει καινούριο έλεος. Σήμερα είχε έλεος, αύριο το πρωί που θα ξυπνήσουμε θα έχει καινούριο έλεος για τη ζωή μας. Την Τρίτη καινούριο έλεος. Την Τετάρτη καινούριο έλεος. Και μπορούμε κάθε μέρα να ξυπνάμε και να λέμε: Κύριε, σε ευχαριστώ, γιατί σήμερα το πρωί ανανεώνονται τα ελέη τα δικά σου στη ζωή μου. Και χρειάζομαι το έλεος σου, γιατί καθώς πορεύομαι, τα πόδια μου σκονίζονται. Και χρειάζομαι το έλεος σου να με καθαρίζει συνεχώς. Και χρειάζομαι να περπατάω στο φως. Και καθώς περπατάω στο φως, το αίμα του Ιησού Χριστού κατά τον λόγο σου να με καθαρίζει από κάθε αμαρτία, ώστε η ζωή μου να είναι ευάρεστη μπροστά σου, να με βλέπεις εδώ στη γη να ζω και να χαίρεσαι. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Κύριε μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στη δικαιοσύνη σου υπάρχει έλεος. Ακόμα και όταν έρχονται δύσκολες στιγμές και όταν έρχονται ώρες κρίσης, εσύ εξακολουθείς να είσαι γεμάτος χάρη και γεμάτος έλεος. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε για το έλεος σου που ανανεώνεται στη ζωή μας κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί οι άγγελοι σου σε υπηρετούν και σε ευχαριστούμε γιατί κάτω από τις δικές σου διαταγές αρχίζουν και σταματούν οτιδήποτε. Και σε ευχαριστούμε γιατί για τη ζωή μας υπάρχει έλεος και υπάρχει καινούριο έλεος κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.